жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шетелде тұратын бірнеше қазақстандық белсенді жалпы азаматтық Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрғанын шағын видео арқылы мәлімдеді. Әлеуметтік желіде тараған видеода қозғалыстың құрылғаны жайлы бұрынғы банкир, шетелде қуғында жүрген оппозициялық тұлға Мұхтар Әблязов пен бірнеше белсенді сөйлейді.
Уважаемые сограждане, мы создаем общегражданское движение «Демократический выбор Казахстана». Я призываю всех граждан объединиться. Давайте вместе изменим наш Казахстан.
Дид Мухтар Аблязов. Сондай-ақ Германияда тұрып жатқан режиссер Болат Атабаев та бұл мәселеге қатысты өз пікірін білдірген.
Қазақстанның демократиялық таңдауы қайтадан дүниеге келді. Сол ДБК. Мынаның көзі ұнамайды, ананың сөзі ұнамайды деген қайшылықтарды жеңіп, бас көтеретін жігіттермен бірігіп, малым жанымның садағасы, жаным арым садағасы деп саяси күш болып, ресми тіркелудің жолына түсті. Шетте жүрген бір топ азамат не істей алады, тәйірі дегендер де шығады. Қолдаушылар іште де жеткілікті, сыртта да баршылық, бірақ аттары аталмайды. Заң жолымен ұйымдасқан ресми саяси күштің артар жүгі жауапкершілігі ауыр болғанымен, атқарар ісі, ашар есігі, шығар төбесі айқындалды.
Мәтіннің соңында Мұхтар Әблязовтың аты жөнінен өзге Германияда тұратын режиссер Болат Атабаев, Украинада тұратын белсенді Айдос Садықов және шетелде тұратын белсенді Айнұр Құрмановтың аты жөндері жазылған. Мәтінде біз Қазақстанның саясаты мен экономикасын түбегейлі өзгертуіміз қажет, біз парламенттік республика орнатуымыз керек және заңды әділ сайлау жүйесі арқылы халық сайлаған депутаттар қабылдауы тиіс деп жазылған. Бұдан әрі мәтінде бір адамға ғана қызмет жасайтын емес, керісінше халық алдында есеп беретін және халық үшін жұмыс істейтін үкіметі бар республика құрамыз. Біз экономикамызды әр тараптандырып, дүниежүзі экономикасына тек шикізат беруші ел болудан құтылуымыз керек деген мақсаттар жариялаған. Мәтінде аты жөні жазылған адамдардың барлығы дерлік Қазақстанда саяси белсенділіктері үшін қуғынға ұшыраған, сол себепті елден кеткен азаматтар. Мұхтар Әблязов БТА банктері қаржы жымқыруға қатысты қылмыстық іс бойынша қылмыстық қоғамдастық құру, оған басшылық жасау, БТА банкі қаржысын жымқыру және оның ізін жасыру, банк қаржысын заңсыз пайдалану және қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша күдікті деп танылып, Францияда 2013 жылдың жазынан бастап 3 жылдан астам қамауда болған. Әблязов 9 желтоқсан күні бостандыққа шыққан еді. Ол өзіне тағылған айыптарды мойындамайды және істің саяси астары бар деп таниды. Қазақстанда Қазақстан демократиялық таңдау деп аталатын оппозициялық қозғалыс бұрын болған. 2001 жылы Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысын құрған сол кездегі жоғары лауазымдағы жас шенеуніктер Мұхтар Әблязов, Ғалымжан Жақиянов, Ораз Жандосов, Әлихан Бәйменов, Жанат Ертілесов, Берік Имашев, Нұржан Субханбердин, Нұрлан Смағұлов, Төлен Тоқтасынов мемлекет басшылығынан демократиялық реформаларды тереңдетуді, ал президент Назарбаевтан күйеу баласы Рахат Әлиевті жуасытуды талап еткен болатын. Қозғалыс кейіннен тарап кеткен еді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.